În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit pe calea undelor aici la Radio Unison, vă spune și de această dată al dumneavoastră Daniel Briciu. Mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu pentru această oportunitate pe care ne-a deschis-o de a putea vesti Evanghelia Mântuirii prin intermediul radioului, un har la care nici n-am fi îndrăznit să visăm mai anii trecuți. Însă Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile. El este cel care îi ridică și coboară pe împărați. El este cel care stă la cârma istoriei și o direcționează după buna lui plăcere. Deci a trebuit ca România să zacă 45 de ani în groapa comunismului? Nu știu, dar știe El, Dumnezeu. Deci acum ne bucurăm de libertate și câtă vreme vom avea parte de ea? Nu știu. Nimeni nu știe în afară de Dumnezeu. Știu însă că trebuie să profităm de toate aceste portițe care ni s-au deschis și astfel să aducem la cunoștința tuturor oamenilor Evanghelia Domnului Iisus Hristos, vestea bună a împăcării omului cu Dumnezeu. Cu ajutorul lui doresc să încep astăzi un nou ciclu de emisiuni dedicat minunilor săvârșite de Domnul Iisus Hristos. De ce a făcut El minuni printre oameni? Cum și în ce împrejurări le-a făcut, care a fost scopul și rostul acestor minuni, mai face Dumnezeu și astăzi asemenea minuni sau sunt ele doar de domeniul trecutului? Putem beneficia de ele și noi, cei de astăzi? Câtă importanță trebuie să acordăm acestor minuni? Iată doar câteva din întrebările cărora le vom da un răspuns în cele ce urmează, în emisiunea de astăzi și în cele viitoare, căutând să aflăm enigma care înconjoară aceste manifestări divine, supranaturale. Și cum orice lucru bun începe cu o pauză activă, începem și noi astăzi acest studiu biblic cu o cântare frumoasă pe care vă dedic tuturor din toată inima.
Seară de seară privesc spre cerul tău senin, poate cumva îmi se zăresc lumină din chipul divin. Deschide-mi, o Doamne, măcar o rază din cer să-mi cobor, să urc la tine acolo în slavă. O Doamne, te aștept cu mult dor. Deschide-o fereastră de să-ți văd chipul tău minunat, să pot ca să plâng, să pot ca să strig, de moarte tu m-ai salvat. Seară de seară te aștept să vii în casa mea, rugându-mă, Doamne, adesea simt prezența ta. Deschide-mi, o Doamne, măcar o rază din cer să-mi cobor, să urc la tine acolo în slavă. O Doamne, te aștept cu mult dor. Deschide o fereastră de acolo să-ți văd chipul tău minunat, să pot ca să plâng, să pot ca să strig, de moarte tu m-ai salvat. Seară de seară mă rog, cu lacrimi te implor, Iisus al meu să vii, te aștept cu atâta dor. Deschide-mi, o Doamne, măcar o rază din cer să-mi cobor, să urc la tine acolo în slavă, o Doamne, te aștept cu mult dor. Deschide o fereastră de acolo, să-ți văd chipul tău minunat, să pot ca să plâng, să pot ca să strig, de moarte tu m-ai salvat. Și noaptea au trecut și zorii s-au ivit, la geam eu zărești cer senin, e semn că noaptea s-a sfârșit. Deschide-mi, o Doamne, măcar o rază din cer să-mi cobor, să urc la tine acolo în slavă, o Doamne, te aștept cu mult dor. Deschide o fereastră de acolo, să-ți văd chipul tău minunat, să pot ca să plâng, să pot ca să strig, de moarte tu m-ai salvat. Deschide-mi, o Doamne, măcar o rază din cer să-mi cobor, să urc la tine acolo în slavă, o Doamne, te aștept cu dor.
Trei versete vreau doar să citesc înainte de a porni din nou la drum. Ele se găsesc în cartea 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 22, 23 și 24. Iată ce scrie apostolul Pavel credincioșilor din Corint. Iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin. Minunatule Părinte, din nou mă închin în fața Ta cu reverență și cu umilință, dorind ca și în această zi harul Tău minunat să-L reverși asupra mea și asupra celor care vor audia această emisiune. Mă rog ca prin puterea dreptei Tale să Te faci încă o dată simțit în inimile noastre, să înțeleagă ascultătorii că această emisiune nu este doar o nouă emisiune, ci este încă o dată manifestarea voii Tale, manifestarea prezenței Tale. Mă rog ca prin intermediul Duhului Sfânt să sensibilizezi inimile celor care vor asculta aceste cuvinte, pentru ca toți, Doamne, să beneficiem de harul pe care ni l-ai pregătit, de harul de a crede în Tine, de harul de a moșteni viața veșnică împreună cu Tine. Mă rog, Bunule Tată, să-mi dăruiești lumină, pentru ca și de această dată nu carnea și nu sângele să vorbească, ci Duhul Tău cel Sfânt să descopere tainele ascunse în acest cuvânt. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, Bunule Tată, să ne luminezi în tot adevărul, pentru ca și de această dată să ne putem apropia în inimile noastre de Tine, să putem să-Ți înțelegem planul și voia, să putem să urmăm și noi cuvântul Tău pentru a beneficia și noi de făgăduințele Tale nespus de mari și scumpe. De aceea mă rog, Doamne, sensibilizează inimile tuturor oamenilor, tuturor ascultătorilor, pentru ca încă o dată și încă o dată glasul Tău să fie auzit peste Zalău. Îți mulțumesc în numele lui Iisus, convins și crezând că Tu vei lucra și de această dată, așa cum ai promis, slăvit să fie numele Tău. Amin. Dintotdeauna omul s-a simțit atras de lucrurile misterioase, de acele manifestări care ieșeau din obișnuitul cotidian. De la Adam și Eva, care, curioși, au căutat să afle mai mult decât li s-a spus, până în zilele noastre, când mulți se joacă cu magia, cu ocultismul în general, omenirea a căutat să-și astâmpere dorul după mister, dorul după senzațional, un dor parcă înnăscut în noi. Goana după miracole n-a fost caracteristică doar oamenilor din vechime, ci observăm că și astăzi, în aceste vremuri moderne, Mulți sunt fascinați să găsească răspunsuri la întrebările omenirii, la marile enigme ale prezentului. Minunile, atunci când ele s-au petrecut, îngăduite de Dumnezeu, au atras ca un magnet privirile și atenția tuturora. Unii pentru a-și satisface curiozitatea, alții pentru a-și întări credința, iar alții, atei, necredincioși, doar pentru a combate astfel de manifestări, la fel ca pe vremea Domnului Isus. Unii credeau în acele minuni și le considerau veritabile intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu, pe când alții le criticau cu consecvență, negându-le că ar fi de origine divină. Vreau mai întâi să răspund la o primă întrebare. Săvârșește Dumnezeu oare și astăzi minuni? Să analizăm mai întâi faptic, să vedem cum stau lucrurile în plan real, în plan concret. Zilele trecute am cerut membrilor bisericii în care slujesc să ridice mâna toți aceia care au fost vindecați în chip miraculos de Dumnezeu. O mare de mâini s-a ridicat și am dat slavă Domnului pentru aceasta. Știu că sunteți mulți care aveți astfel de experiențe și știu că nu e nimeni care să nu fi văzut măcar o dată în viață vreo intervenție supranaturală de origine divină. Mai mult, cei care aveți prieteni sau cunoscuți care lucrează în domeniul medical, întrebați-i, vă rog, de câte ori au constatat cazuri de vindecări miraculoase de oameni care ar fi trebuit să moară datorită cancerului din ei și care totuși s-au însănătoșit brusc, fără nicio explicație plauzibilă din partea științei medicale. Deci, iată că în viața de fiecare zi constatăm astfel de cazuri și ne minunăm adesea de ineditul lor. Dar ce bază biblică au oare minunile? Sunt ele consecințele puterii lui Dumnezeu sau sunt de natură demonică? Sau poate sunt simple coincidențe, ar spune alții? Poate și Satan să facă minuni? Dacă da, cum știm să deosebim minunile lui de minunile lui Dumnezeu? Cu ce scop ar face Satan o minune? Și cu ce scop ar săvârși Dumnezeu o minune? Mai întâi să știți, dragii mei, că minunile nu sunt doar de domeniul trecutului. Domnul Iisus Hristos le-a spus apostolilor săi că și ei vor face astfel de minuni, ba chiar mai mari decât acelea pe care le-a săvârșit El. În Cartea Evrei, capitolul 13, versetul 8, ni se spune că Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Deci, dacă El a săvârșit minuni pe vremea aceea, când umbla în trup, ca pământian, El săvârșește și astăzi, pentru că este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. În mandatul acordat apostolilor, potrivit cu Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetul 15, Domnul Iisus a spus: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Toate acestea, dragii mei, sunt minuni de care Domnul Iisus spunea că vor fi făcute de cei care vor crede cu adevărat în El. Le întâlnim tot mai rar în zilele noastre, și aceasta pentru că trăim vremurile din urmă, când dragostea și credința multora s-au răcit ca rezultat al înmulțirii fără de legilor și păcatelor. Sunt tot mai rare minunile, dragii mei, dar încă mai sunt. Minunile așadar au un temei biblic. Au fost, sunt și vor mai fi, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. Și cea mai mare minune, părerea mea, nu este vindecarea unui cancer terminal, nici a unei boli de sida, măcar că și pe acestea Dumnezeu le face cu multă ușurință, ci vindecarea unui suflet bolnav de lepra păcatului. Mi-e dat adeseori să aud mărturii minunate, cum oameni care au trăit ani de zile în mocirla păcatului au găsit acum sfințenia lui Dumnezeu și sunt îmbrăcați în hainele neprihănirii. Aceasta este cea mai mare minune, dragii mei. Nu o reparație majoră la niște celule bolnave, ci o schimbare totală a minții, a cugetului, o înnoire a gândirii și a trăirii. De ce a făcut și face Dumnezeu aceste minuni? Mai întâi, dragii mei, ca să-și arate puterea, să dovedească oamenilor că ei sunt limitați, iar El este atotputernic. Nici măcar pentru o clipă n-ar fi crezut evreii ieșiți din Egipt că aveau să scape atât de ușor de egiptenii care îi urmăreau. În fața lor s-a deschis Marea Roșie și au trecut ca pe uscat, pentru că Dumnezeul lor era și este mai tare decât natura pe care El a creat-o. Și vestea bună, prea iubiților, este că același Dumnezeu al evreilor este și Dumnezeul nostru al creștinilor. Un alt motiv pentru care Domnul a săvârșit minuni a fost ca să pedepsească pe cei care nu luau aminte la poruncile Lui. Tot în vremea aceea, Faraon nu voise cu niciun chip să-i lase pe evrei să plece, iar drept pedeapsă, Egiptul a fost lovit cu 10 mari urgii. Anania și Safira, mult mai târziu, un cuplu trist al Noului Testament, l-au mințit pe apostolul Petru și pe Duhul Sfânt cu privire la o anumită sumă de bani. Atât Anania cât și Safira, ne spune Cartea Sfântă, și-au dat Duhul și au murit drept pedeapsă pentru păcatul lor. Un lucru este cert, niciodată Domnul n-a făcut o minune, oricât de mică ar fi fost ea, doar să se afle în treabă. Întotdeauna Domnul a avut un scop și scopul suprem a fost ca prin aceste minuni numele lui Dumnezeu să fie glorificat, să fie cinstit. Magicienii zilelor noastre îi fascinează pe mulți cu trucurile lor sofisticate, iar Dumnezeu nu primește onoare și cinste din aceste pretinse minuni. Magicianul este el ovaționat, el este cel aplaudat la scenă deschisă. Multe dintre aceste interesante exhibiții ale magicianului nu sunt minuni, ci doar niște trucuri bazate pe iuțeala lor de mână și pe neatenția publicului. Sunt însă și unele minuni de origine demonică pe care nu Dumnezeu le face, ci Satan, prin instrumentele lui umane, desigur îngăduit de Dumnezeu, pentru că tot ce se întâmplă sub soare este sub privirea și sub controlul lui Dumnezeu. Și dacă tot am vorbit de Moise și de vremea robiei egiptene, să vă dau ca exemplu minunile făcute de vrăjitorii Egiptului. Când Moise s-a dus în mijlocul lor și a aruncat toiagul lui Aron, acesta s-a prefăcut în șarpe, iar când Moise a atins șarpele cu mâna, acesta s-a prefăcut din nou în toiag. Biblia ne spune că și vrăjitorii Egiptului au putut să facă astfel de minuni, transformându-și toiegele lor în șerpi. Când Moise a transformat apa râurilor în sânge, astfel încât peștii au murit și oamenii au însetat, la fel au făcut și vrăjitorii Egiptului. Și ei, ne spune Biblia, puteau să facă astfel de minuni. De unde aveau ei oare această putere? Desigur, nu de la Dumnezeu, ci de la Satan, care căuta să-l convingă pe Faraon că acelea nu sunt minuni veritabile, ci simple vrăji pe care și slujitorii lui le pot face. Nu pot să înțeleg pe deplin de ce Dumnezeu a îngăduit ca vrăjitorii Egiptului să imite și ei acele minuni. Biblia ne mărturisește că Dumnezeu este cel care zădărnicește semnele prorocilor mincinoși. Cu alte cuvinte, Domnul ar fi putut foarte ușor să-l oprească pe Satan de a face astfel de minuni. Poate, mă gândesc eu, poate că Dumnezeu a îngăduit această lucrare și pentru mărturie, căci în capitolul 8, versetul 19 din cartea Exod, vrăjitorii i-au spus toți într-un glas lui Faraon: aici este degetul lui Dumnezeu. Cert este că în trecerea vremii, Satan a căutat ca prin unele minuni să-i înșele pe oameni, ca să le abată atenția de la adevăratul Dumnezeu și de la adevăratele lui minuni. Simon Vrăjitorul punea în uimire pe mulți samariteni, care spuneau și credeau că Simon acesta era un slujitor al Domnului, când în realitate el săvârșea acele minuni cu degetul lui Satan. Tânăra copilă din Filipi, mai apoi, cu duh de ghicire, striga după Pavel și după Sila: aceștia sunt slujitorii Dumnezeului celui viu și ei vă vestesc calea mântuirii. Un adevăr, la urma urmei, dar intenția discretă a lui Satan era să le arate celor prezenți că și el este partener cu Dumnezeu la această lucrare, doar îi făcea reclamă pe gratis. Desigur, apostolul Pavel, fiindu-i descoperită această demonică conspirație, a mustrat duhul din această tânără și l-a trimis în adânc. Fariseii și cărturarii din vremea Domnului Isus știau și ei că și Satan poate săvârși unele minuni atunci când Domnul îl îngăduie. La fel ca pe vremea lui Iov, când îi ucisese copiii și îi nimicise turmele. Este de admirat totuși, dintr-un punct anume de vedere, dorința fariseilor și a cărturarilor de a pune legile și poruncile lui Dumnezeu deasupra minunilor. Și totuși, Domnul Iisus Hristos i-a mustrat și le-a spus: eu nu scot dracii cu Beelzebul, așa cum spuneți voi, cu Domnul Dracilor, pentru că nicio împărăție dezbinată împotriva ei însăși nu poate să dăinuiască. Dacă eu scot dracii cu Beelzebul, atunci fiii voștri cu cine-i scot? Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, să știți că împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. O anumită formă de exorcizare, de scoatere a demonilor, era cunoscută și practicată și în vremea aceea. De aceea Domnul Iisus i-a întrebat: fiii voștri cu cine-i scot? Pentru că și ei scoteau demoni în unele cazuri. Farisei și cărturarii știau că Dumnezeu doar poate să scoată afară demonii dintr-o persoană și totuși îl acuzau pe Domnul Iisus că are drac și că scoate dracii afară cu Domnul Dracilor, cu ajutorul lui Satan. Vina lor cea mai mare, care le-a fost imputată de Domnul Iisus Hristos și numită hulă împotriva Duhului Sfânt, a fost că ei făceau această afirmație împotriva conștiinței lor. Conștiința lor le spunea clar că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, datorită învățăturilor sale și datorită puterii sale. Și totuși, ei negau acest adevăr. Îl negau doar de teama pierderii poziției lor, de teama unei schimbări care avea să le aducă multe dezavantaje. Au preferat mai degrabă să mintă, deși știau și simțeau și vedeau care este adevărul, și acest păcat, voit în fața unei probe de netăgăduit a prezenței Duhului Sfânt, le-a fost considerată drept culă, care nu va fi iertată niciodată. De ce a săvârșit Domnul Iisus Hristos minuni în vremea aceea? De ce s-a spus despre el că a fost un proroc mare în fapte și în cuvinte? Iată răspunsul, dragii mei. Domnul Iisus venise în lumea noastră cu o misiune unică, cu o misiune deosebită, și anume să proclame împărăția lui Dumnezeu și iertarea păcatelor tuturor celor ce vor crede în el. Cuvintele lui au revoluționat lumea de atunci și lumea până astăzi. Dar mulți alții aveau cuvântări strălucite și alții erau buni oratori în vremea aceea. Cum putea oare să se facă diferența între aceștia și între promisiunile lor? Prin minunile săvârșite, Domnul Iisus, dragii mei, le-a dovedit celor de atunci și dovedește lumii întregi până astăzi că El era într-adevăr cine pretindea că este, și anume Fiul lui Dumnezeu. Minunile au servit așadar ca o întărire a spuselor sale, fără ca aceste minuni să aibă vreun rol anume în procesul efectiv de mântuire. Minunile aveau rolul de a-i aduce pe oameni în prezența lui Hristos, după care mai departe aceștia, pentru a fi mântuiți, aveau nevoie să creadă în persoana și în lucrarea Mântuitorului Isus. În această nouă împărăție se intră numai prin credință în Hristos, nu prin vizualizarea sau prin experimentarea minunilor, ci prin credință în Domnul Isus Hristos. Minunile n-au mântuit niciodată pe nimeni. Minunile, da, au întărit credința unora și i-au făcut curioși ca să vină în prezența lui Isus, dar niciodată observarea unor minuni sau chiar experimentarea unor minuni n-au putut să dea mântuire prin ele însele. Ba dimpotrivă, cei care au văzut minuni și n-au crezut în Dumnezeu, eu cred că vor fi mai aspru pedepsiți în ziua de judecată, pentru că ei ar fi trebuit să cugete mai adânc la ceea ce au văzut, la ceea ce au experimentat și astfel să iau o decizie mai hotărâtă în ce privește urmarea Domnului Iisus Hristos. De altfel, eu cred că în jurul crucii Domnului Iisus Hristos, atunci în orele acelea de groază când El zăcea între cer și pământ, se găseau mulți oameni care avuseseră parte de harul de a fi vindecați de Domnul Iisus Hristos. Și totuși, iată, îi găsim printre acuzatori ca semn că minunile nu pot să mântuiască, nu pot să schimbe inima oamenilor, ci doar credința în Mântuitorul Iisus. Apostolul Pavel l-a văzut pe Domnul Iisus într-o lumină puternică pe drumul Damascului, dar această experiență supranaturală nu l-a mântuit. A trebuit ca el să creadă că Iisus era cel ce l-a chemat în lucrare, a trebuit să accepte botezul, iată ce i-a adus apostolului Pavel mântuirea. Elima vrăjitorul, cel despre care ne vorbește evanghelistul Luca în Faptele Apostolilor, capitolul 13, a fost și el subiectul unei minuni, atunci când a fost lovit cu orbire pentru că se împotrivea lucrării lui Dumnezeu. Și totuși, minunea aceasta nu l-a determinat să se pocăiască. Tot la fel, Simon vrăjitorul s-a convertit din curiozitate, dovedind însă că pe el altceva l-a interesat, și anume dorința de a avea puterea apostolilor să poată și el dărui Duhul Sfânt oricui. El n-a fost atras de cuvântul lui Dumnezeu, ci de minunile pe care le făcea Filip prin Duhul Sfânt. Biblia nu ne spune exact ce s-a întâmplat cu el până la urmă, dar se pare că n-a avut un sfârșit prea grozav, interesat fiind doar de minuni și nu de Dumnezeul minunilor. Trăim, prea iubiților, într-o lume aplecată periculos de mult spre latura paranormală, spre zona mistică, oamenii fiind captivați de misterios, de senzațional. Nu-i de mirare că pe acest fond s-au înmulțit practicile oculte, mișcările spiritiste și satanice, omenirea fiind mai mult ca oricând implicată în întunericul misticismului. Oamenii caută și astăzi rezolvări miraculoase și ultra-rapide pentru problemele lor, dar dacă s-ar putea să nu-L implice pe Dumnezeu? La urma urmei, pe mulți nici măcar nu interesează cine le rezolvă problema, bine că se rezolvă, zic ei. Și cu toată tehnica medicală, sunt mai mulți bolnavi astăzi decât oricând, cu toată psihologia și cu tehnicile psihologice, sunt mai mulți bolnavi mental ca oricând, și cu toate bisericile, una la fiecare colț de stradă, sunt mai mulți nemântuiți ca oricând și mai mulți posedați demonic ca oricând. Consecința? Alergăm după senzațional, după minuni de tot felul, dar nu ne interesează ce are de spus Domnul minunilor. Și atunci, ghiciți, vă rog, cine vine și se oferă să vă dea soluția salvatoare? Satan, desigur. Plătești bine pe slujitorii lui și apoi ei îți promit că îți vor rezolva problema. Dar tu nu știi că, de fapt, îți vinzi sufletul lui Satan. Tu nu știi că, de fapt, te expui tu și familia ta unor influențe demonice de nedescris care se vor termina tragic. Iată, dragii mei, care cred eu că trebuie să fie atitudinea noastră într-o vreme ca aceasta vis-a-vis de minuni, ca să nu ne rătăcim, ci mai degrabă să rămânem în voia lui Dumnezeu. Mai întâi, să nu alergăm după minuni. În textul pe care vi l-am citat, ne spune Biblia că evreii căutau minuni, alergau după minuni. Să alergăm, dragii mei, mai degrabă să ne împăcăm cu Domnul minunilor. Să alergăm la Domnul Iisus să ne pocăim de păcatele noastre, să căpătăm iertarea și apoi să încredințăm Lui problema noastră, oricare ar fi ea. Dacă El va voi să facă o minune, o va face, slavă Lui. Noi n-avem voie să-i dăm sfaturi lui Dumnezeu cum și în ce fel să ne rezolve cauza, problema. Aceasta rămâne întotdeauna la latitudinea Lui. Indiferent dacă o rezolvă sau nu, noi n-avem voie, dragii mei, să alergăm la cei care pretind că ne pot ajuta, la alții decât la cei care sunt slujitorii bisericii. Nu numai că ne vor lua banii pentru nimic, dar ne vom și expune forțelor demonice, noi și familia noastră. Dragii mei, dacă sunt printre dumneavoastră astfel de cazuri, de oameni care ați alergat la cel rău cu poverile dumneavoastră, în loc să le duceți la poala crucii Domnului Iisus, vreau să vă spun, este timpul să vă mărturisiți acest păcat și să vă întoarceți de grabă la Domnul Iisus, până încă se mai poate. Femeia cu scurgere de sânge s-a întors spre Domnul Iisus Hristos abia atunci când n-a mai avut bani, căci îi dăduse timp de 12 ani medicilor care nu i-au putut rezolva problema. Dar totuși, chiar după 12 ani, chiar săracă lipită pământului, pentru ea n-a fost prea târziu. 7 duhuri de draci sălășluiau în trupul Mariei Magdalena, dar ea s-a întors spre Domnul Iisus care a vindecat-o. S-a întors cât timp ușa harului i-a fost deschisă. S-a întors până n-a fost prea târziu. Pentru Iuda a fost un prea târziu. Chiar și el, dacă ar fi venit la Domnul Iisus Hristos să-i ceară iertare, ar fi căpătat-o, căci păcatul lui n-a fost mai mare, n-a fost mai greu decât păcatul lui Petru, dar n-a făcut-o, ci a preferat să se sinucidă. Vestea bună, dragi ascultători, este că avem un Dumnezeu al minunilor, care este viu în vecii vecilor. Cei care caută doar minuni s-ar putea să nu se întâlnească niciodată cu acest Dumnezeu al minunilor, însă cei care îl caută pe Hristos vor experimenta cu siguranță multe, multe minuni. Prima și cea mai mare minune va fi iertarea păcatelor lor, când un munte întreg de fără de legi și de păcate va fi aruncat de Domnul Iisus în marea uitării. Apoi, nașterea din nou va fi o altă minune. Oamenii se vor minuna, vecinii vor întreba cum de-a fost posibil lucrul acesta. Dar tu vei ști că acolo a fost minunea lui Dumnezeu, minunea nașterii din nou. Apoi, o altă minune, creșterea și maturizarea spirituală. Apoi, rodirea prin Duhul lui Dumnezeu, o altă minune. Apoi, răpirea la ceruri, în ziua când Domnul Iisus va veni să-și ia mireasa în slavă și, în fine, marea și veșnica minune, moștenirea alături de Domnul Iisus Hristos, acolo în patria cerească. Nu vă mulțumiți, dragi ascultători, cu frânturi de senzațional. Veniți și-L cunoașteți pe acest Dumnezeu al senzaționalului. Veniți și-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos cu El împreună. Zi de zi veți trăi minuni de nedescris, doar împreună cu Domnul Iisus Hristos. El este Dumnezeul minunilor, El și nimeni altul, slavă Lui! Pentru atenția dumneavoastră din ziua de astăzi vă mulțumesc și vă dau întâlnire data viitoare, când vom continua în mod concret cu minunile pe care Domnul Iisus Hristos le-a săvârșit în timpul scurtei sale vieți de doar 33 de ani și jumătate. Până atunci însă, mă rog ca Harul lui Dumnezeu să vă copleșească pe deplin, să atingă Dumnezeu cu dragostea Lui inimile dumneavoastră și a celor dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. În numele adevărului.